Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto predstojeći popis stanovništva izaziva tako velike polarizacije u Crnoj Gori. Sagovornice su bile predstavnice dvije nevladine organizacije. Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto se već duže vrijeme vodi kampanja da se što više građana Crne Gore izjasne kao Srbi. Zašto tu kampanju predvodi Srpska pravoslavna crkva, pa je patrijarh Porfirije došao u Crnu Goru da pozove građane da sačuvaju svoj srpski identitet. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uvjeren da će nakon predstojećih popisa u Crnoj Gori biti više Srba nego što ih je bilo na popisu 2011. godine. I postoji li mogućnost etničkog inženjeringa, pa da na popisu učestvuju i Srbi i Srbije. Razgovaralo se i o tome da li je krajni cilj prosrpske kampanje da se nakon povećanja broja Srba zatraži promjena ustavnog uređenja Crne Gore, pa da ona umjesto sadašnje građanske države postane država dva naroda Crnogoraca i Srba, što bi praktično značilo bosnizaciju Crne Gore. Kako je najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista pozvala na bojkot popisa, čiji je početak zakazan za 1. novembar? I zašto pozicija nije zadovoljna pomjeranjem popisa za mjesec dana, što je kao kompromis predložio Milojko Spajić, budući premijer Crne Gore? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori. Naše sagovornice su predstavnice dvije nevladine organizacije, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Gospođo Vujović, zašto je predstojeći popis stanovništva postao prvorazredno političko pitanje u Crnoj Gori oko koga se vodi žustra debata?
Postojala je samo jedna šansa da ovaj popis ne bude političko pitanje, nego da bude kako treba, da bude statističko pitanje, a to je da se izostave pitanja koja su vezana za nacionalni, vjerski i jezički identitet. Bio je to i zahtjev i eksperata i nevladinih organizacija, međutim ovaj zahtjev je odbijen, tako da smo mi prepustili popis političarima, a kad su u pitanju političari u Crnoj Gori, njima je najjeftinije da se igraju sa nacionalnim identitetima. Nacionalne partije se gotovo isključivo bave identitetskim pitanjima, dok gotovo sve političke partije, gotovo svi politički subjekti makar malo učestvuju u ovoj igri, a malo ih je koji učestvuju malo. I mi se onda ne bavimo pitanjima koji su vezane za ljudska prava, za siromaštvo, za ekologiju, za kvalitet životnog standarda, obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, nego igramo igru koju nam nameću političke partije i drugi subjekti koji su povezani sa političkim partijama. Mi imamo i eksterne uticaje i eksternu zainteresovanost za rezultate popisa u Crnoj Gori, tako da je vrlo jasno da izvanična Srbija u odnosu na izjave koje je dao predsjednik Vučić ulaže u predpopisnu kampanju i da to radi već 3 godine, jer je još prije 3 godine vrlo jasno iskazano interesovanje za rezultate popisa u Crnoj Gori i da su u ovu kampanju onda uključila još jedna politička organizacija u Crnoj Gori, a to je Srpska pravoslavna crkva.
Gospođo Biserko, da li je u Srbiji važno političko pitanje ovaj popis predstojeći u Crnoj Gori?
Prvo, Srbija nikad nije ozbiljno prihvatila nezavisnost Crne Gore, jer je ona Crnu Goru uvek smatrala samo kao teritoriju ili kao unutrašnje pitanje. I tek izborima 2020. došli su u situaciju da svoju agresivnu politiku prema Crnoj Gori zapravo počnu da realizuju na druge načine. I ja bih rekla da je ovaj popis jedna vrsta propagandne operacije koja ima za cilj da stavi tačku na crnogorski identitet i na Crnu Goru kao suverenu državu. Ta propaganda iz Beograda u svim TV emisijama, novinama, u akademskoj zajednici je, tako reći, jedinstvena. To je sad došlo do one tačke kada se pojavljuju zahtevi da se popis odgodi, upravo zato što sadrži pitanja koja zapravo vuku na to da bude većina srpska ili da bar bude u dovoljnoj meri velika da mogu da proglase da je to i srpska država. Na Wikipediji se već pojavio podatak da u Crnoj Gori ima 41% Srba.
Gospođo Vujović, u Crnoj Gori se već duže vreme vodi žestoka kampanja da se što više građana izjasne kao Srbi. Ko vodi tu kampanju?
Ta kampanja je najavljena još u januaru 2020. godine od strane zvaničnog Beograda, tako da kampanju sprovodi zvanični Beograd uz posredstvo i nevladinih organizacija zajedno sa prosrpskim i srpskim partijama, sa opštinama u Crnoj Gori u kojima te partije imaju gradonačelnika, prije svega Demokratski front. I ovo se sve sprovodi vrlo usklađeno je sprovođenje te kampanje sa kampanjom koju sprovodi Srpska pravoslavna crkva. Potpuno je nesporno odakle i dolazi novac za finansiranje ove kampanje, da je jednim značajnim dijelom se finansira kampanja od strane zvaničnog Beograda, i mi imamo i veoma veliku ulogu ovdje i medija čiji su vlasnici kompanije iz Srbije.
Gospođo Biserko, da li Beograd direktno finansira ovu kampanju da se što više ljudi u Crnoj Gori izjasne kao Srbi?
Ja mislim da da, i to je preko Srpske pravoslavne crkve i preko medija. Crnogorsko društvo je pod ogromnim pritiskom i dezinformacijama koje se šire svakodnevno preko bilbordova, preko pisanih medija, preko televizijskih programa i slično tome. To je jedan neviđen pritisak i zato bi svaki popis u ovom momentu bio jedna vrsta inženjeringa koja treba da donese rezultate koji će proglasiti Crnom Gorom srpskom državom, i to bi imalo posle korake koje bi Crnu Goru prevelo u status Belorusije, to je neko već pomenuo, da bi to bila srpska Belorusija. Tako da je to proces koji već dugo traje i koji zapravo ulazi u završnu fazu, bez obzira što je zapadna zajednica imala nekoliko izjava, pokušaja i pritisaka na sadašnju ili buduću vladu. Međutim, desilo se da izraziti predstavnik četničke partije će biti predsjednik skupštine, što je jedna najviša funkcija u zemlji posle predsjednika i premijera. Zapad nije uspeo da spreči to, zato što je u Beograd sve vreme, kad god je došlo do tačke da se napravi koliko toliko izbalansirana vlada, minirao takve dogovore. U svakom slučaju to uvodi Crnu Goru na jedan kolosek koji ne garantuje baš mnogo optimističnih scenarija, pogotovo u pogledu njenog puta ka Evropskoj uniji.
Gospođo Vujović, kako izgleda ta kampanja? Da li se vodi plakatima, panoima, po gradovima? Kakva je atmosfera u gradovima?
Atmosfera je prilično konfuzna, zato što u isto vrijeme imamo najave odlaganja popisa, i to na mjesec dana, pa onda zahtjeve da to ne bude za mjesec dana, nego da bude na period najranije od 1. aprila sljedeće godine. Imamo te billboarde, imamo postere, ali to je zapravo mnogo manje problematično od onoga što može da se desi na terenu onog momenta kad krene popis, zašto uopšte nemamo pripremljenu metodologiju kako sa tim da izađemo na kraj. Jer kad je u pitanju popis, ključno pitanje je definicija stalnog stanovništva u zemlji i procjene stvarnog broja stanovništva. Ono što pretpostavljamo da može da se desi jeste uticaj na vještačko povećanje broja stalnog stanovništva kroz različite načine, dovođenje ljudi sa strane, prikazivanje da je dijaspora zapravo stalno stanovništvo, kroz to da ljudi koji nisu prisutni u Crnoj Gori budu popisivani kao stalno stanovništvo i tako dalje. Druga stvar, kada je bilo na javnoj raspravi zakon o popisu stanovništva, izašla je grupa eksperata iz oblasti statistike sa amandmanima na taj predlog zakona. Svi su odbijeni, uključujući amandman da se tri identitetska pitanja ne postavljaju tokom ovog popisa. Ali je parlament u isto vrijeme donio odluku da usvoji amandman kojim je predstavnik Demokratskog fronta tražio da se unese, da se građanima izda dupla popisnica. I mi smo na taj način stvorili prostor da se ljudi ucjenjuju, da se ljudima plaća.
Šta znači dupla popisnica?
To znači da svaki građanin koji bude učestvovao na popisu dobija kopiju svojih odgovora. I sa tom kopijom odgovora može da ostvari bilo koje pravo ili beneficiju. Tu se zapravo igra značajna igra, da ljudima se obećavaju ili benefiti ili zapošljavanje ili besplatno školovanje, besplatno.
A znači onda pokaže tu kopiju i na osnovu toga recimo dobije posao.
Je ostvari nešto benefici. Ili u Crnoj Gori ili u Srbiji, ili kao što je bilo tokom prethodnog popisnog ciklusa u Hrvatskoj, kada se koristila ta kopija popisnice kao osnov za dokazivanje nacionalnog identiteta, odnosno dobijanje hrvatskog državljanstva, što je također potpuno sporno, pogrešno i neetički. Mi već znamo da se u određenim gradovima, da upravo ove partije koje su zainteresovane za povećanje broja određenog nacionalnog identiteta, konkretno srpskog, da će upravo predstavnici tih partija biti popisivači. Što to znači? Nama će da ulaze u stanove, kuće, ljudi koje prepoznajemo u lokalnoj zajednici kao predstavnike ne samo političke partije, nego i vlasti. Što znači da je to jedna vrsta uticaja na ljude da se na određeni način izjasne, a to je opet kršenje etičkih principa anketiranja. Vama mora ulaziti neutralna osoba u kojoj ćete vjerovati da podaci koje ćete toj osobi dati biti zaštićeni. Neko ima interes da moje podatke iskoristi i dopiše u nekoj svojoj bazi podataka kako sam se izjasnila da bi to mogao kasnije da koristi za svoje predizborne strategije, to je vrlo opasna igra. To su samo neki i primjeri mogućih uticaja na građane. Mi imamo miješanje predstavnika religija, ali posebno miješanje Srpske pravoslavne crkve. Tako isto su imali i 2011. godine ulogu i uticali su na građane kako treba da se izjasne identitetski na popisu 2011. To će mnogo više biti izraženo 2023. ili 2024. godine. Sve ovo je jako teško dokazivo. A mi smo morali da napravimo metodološki okvir kojim ćemo smanjiti ove vrste uticaja. Nije samo pitanje nacionalnog identiteta, nije samo pitanje geopolitičkog pozicioniranja Crne Gore, nije samo pitanje, a ogromno je pitanje svakako unutrašnjeg uređenja. Ovdje ima mnogo drugih pitanja koje možemo postaviti. Nekvalitetni podaci, koliko vještački utičemo na podatke, prije svega na broj ljudi koji žive na određenoj teritoriji, će nam dovesti do toga da mi imamo potpuno neadekvatne politike koje se baziraju na rezultatima popisa. Onda imamo ideju da neko može da mijenja unutrašnje uređenje Crne Gore, za koje se nada da ako to neko i izgovori da će građani Crne Gore da kažu najzad stvarno je dosta, da se od Crne Gore pravi postkonfliktno društvo, da se uništavamo povjerenje jedni između drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođa Baserko, u kampanju se, i vi ste to rekli, i gospođa Vujović to rekla, se snažno uključila Srpska pravoslavna crkva. Nedavno i sam patrijarh Porfirije boravio u Crnoj Gori i pozivao građane da, kako je rekao, sačuvaju svoj srpski identitet. Da li smatrate da taj njegov poziv može da utiče da se više građana Crne Gore izjasne kao Srbi?
Crkva ima tu posebnu ulogu zato što su svi novi identiteti na postjugoslovenskom prostoru etnokonfesionalni, a s obzirom da je Srpska pravoslavna crkva dominantna u Crnoj Gori, onda svaki koji kaže da je vernik Srpske pravoslavne crkve znači Srbin. U tome jeste uloga Srpske pravoslavne crkve vrlo značajna zato što su oni u međuvremenu demonizirali Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva je zaključila temeljni sporazum sa Crnom Gorom koji omogućava da se meša u društvena pitanja. Ona je dobila na snazi tim temeljnim sporazumom, ne znamo zato što je dobila svojinu nad sakralnim nasljeđem pravoslavne crkve, nego je dobila i novu društvenu ulogu. Ne može biti Srpska pravoslavna crkva državna crkva u Crnoj Gori. Uloga Srpske pravoslavne crkve posljednje tri godine bio je atak na identitet Crne Gore i oni su sad došli do te tačke kada je ovo zapravo jedna završna faza. Ja se nadam da ona neće uspjeti zato što u jednom trenutku ipak će Crnogorci reagovati zato što učušivanje crnogorskog identiteta ići će shodno pritisku koji se na njih vrši. Kao što su Srbi zaokružili identitet svih drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, tako će, ja mislim, i crnogorski.
Gospođo Vujović, da li mislite da će ovaj poziv Patrijarha Srpske pravoslavne crkve da ljudi sačuvaju svoj srpski identitet, da li će to uticati da se, recimo, pojedini građani koji su do sada se izjašnjavali kao Crnogorci, da se izjasne kao Srbi?
Kao što sam već rekla, ne mislim da ni javne izjave, niti bilbordi, niti posteri imaju toliko značajnog efekta na izjašnjavanje, nego ima ono što ne vidimo. Imaju posjete kućama, imaju obećanja da će se riješiti neko pitanje koje je vezano za standard. Nekim ljudima, kada im nešto saopšti direktno, nekog za koga smatraju da je autoritet, ima značaj. Tu se otvara strašno puno pitanja. Ono što je problem, što se upravo crkva sa tim toliko igra, a mislim da se ne igra samo da bi zvanični Beograd mogao da koristi Crnu Goru kao neku igračku za unutrašnje svoje probleme u Srbiji, nego je čitava priča poprilično vezana za raspolaganje resursima u Crnoj Gori. Elektroprivredom, rudnicima uglja, lukom bar, transportnim sistemom, foteljama koje se raspodjeljuju po dubini, kako bi rekli naši političari. Problemi koje proizvode ovakve igre su ogromni, a vezani su vrlo često za nečije konkretne džepove. Ne samo na tu širu sliku koja je apsolutno važna i relevantna, nego i za individualne džepove ljudi koji se na ovaj način se nam igraju.
Gospođo Biserko, predsednik Vučić je ovih dana izjavio da se Srbija ne miješa u popis u Crnoj Gori, ali je ipak rekao da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom, na osnovu čega on to tvrdi?
Znate šta, u ovom propagandnom talasu koji je sad intenziviran se stalno ističe kako su Srbi podcenjeni brojčano, a i što se tiče njihovih ljudskih prava, stalno se implicira da je broj Srba mnogo veći i da je on blizu 40, a možda i viši, neki čak tvrdi da su oni u većini. To je neka sugestija koja sada ide kroz sve ove kanale o kojima smo govorili. Znači, Srbija je i tekako umešana, to se vidi i po našim medijima i pogotovo po televizijskim emisijama kao što su TV Happy i Pink, koji imaju svakodnevno svoje sagovornike, istoričar Raković i mnogi drugi koji to bombastično najavljuju da je došao kraj ovakvoj Crnoj Gori i da to najzad postaje deo Srbije i da najbolje da se sve te srpske zemlje ujedine i da se zove Srbija. Znači, to je nešto što se svakodnevno čuje na našim ekranima i to sigurno ima uticaje i to je pritiska na građanstvo Crne Gore. Crna Gora je bila izrazito građanska zemlja koja tako treba i da ostane, jer ova vrsta inženjeringa zapravo vodi rasturanju tog koncepta građanskog.
Gospođo Vujović, šta vi mislite na osnovu čega predsednik Vučić tvrdi da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom? Je li on to aludira da se Srbi ranije nisu smeli izjašnjavati da su Srbi na ranijim popisima?
A to je ono što on kaže, ali ono što mi znamo jesu istraživanja javnog mnjenja u periodu od poslednjih 20 godina. Kad su u pitanju nacionalni identiteti i kad su u pitanju vjerski identiteti, vrlo malo imamo fluktuacija oko podataka koje smo imali 2011. godine i svakako istraživanje javnog mnjenja ne ukazuju na to što predsjednik Srbije tvrdi, odnosno nijedno koje je meni poznato nije pokazivalo da u slobodnom izjašnjavanju kroz ankete javnog mnjenja dolazimo do zaključka da povećava se broj udio Srba u ukupnoj populaciji ili da se udio bilo kojeg identiteta smanjuje. Koliko dođe do značajnog odstupanja u odnosu na 2011. godinu, to znači da je neko napravio nešto vještački i da ti podaci nisu relevantni. A to bi onda pokazalo da je neko namjerno uništio još jednu instituciju Crnoj Gori, to je Zavod za statistiku. To bi značilo da smo imali izrazito maligne uticaje upravo od strane onih koji su doveli do toga da se promijeni značajno podatak koji imamo iz popisa 2011. godine.
2011. godine je bilo 29% Srba, je li tako?
Procenat se kreće u istraživanjima oko 30%. Kada ovako izgovara, meni je negdje izrazito neprijatno da pričamo o takvim stvarima. Ljudi treba slobodno da se osjećaju da pripadaju bilo kom identitetu. Srpski identitet u Crnoj Gori je jednak kao i svi drugi identiteti, jednak za poštovanje kao i crnogorski, bošnjački, muslimanski, hrvatski i tako dalje, ali je poenta ovoga da ukoliko bude došlo do značajnog povećanja procenta u odnosu na taj procenat od 30%, da je to samo vještački.
Gospođo Biserko, vi ste pomenuli namere da se promeni unutrašnja struktura Crne Gore. Da li krajnji cilj prosrpske kampanje je da se dobije procenat Srba oko recimo 40%, pa bi se onda moglo zatražiti da Crna Gora ne bude više građanska država, nego država sa dva konstitutivna naroda, Crnogoraca i Srba, kao što je Bosna i Hercegovina, država tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Da li se to ide na bosnizaciju, kako neki kažu, Crne Gore?
Sigurno, ali i naravno ide se na promenu njenoj geostrateškoj orijentacije, što je isto jako važan aspekt celog ovog problema, jer kao što znamo, većina onih koji danas će sutra predstavljati Crnu Goru su proruski orijentirani, prosrpski, oni su protiv NATO-a, žele otpriznavanje Kosova. Znači, sve ono što je do sad bio jedan neverovatan iskorak Crne Gore u odnosu na sve druge zemlje Zapadnog Balkana, to će biti na dnevnom redu vrlo brzo ukoliko oni uspeju sa ovom namjerom da promene etničku strukturu Crne Gore. I mislim da treba zaustaviti uopšte takvu ideju da se federalizuje Crna Gora, s obzirom da je to mala zemlja koja bi bila onda nefunkcionalna, u kojoj bi srpski entitet bio u mogućnosti da blokira bilo kakvu odluku i da napravi Crnu Goru poput Bosne totalno nefunkcionalnom državom. I to u svakom slučaju treba sprečiti sad. Mene čudi da Zapad nije odlučnije reagovao ako 2020. nije prepoznao taj trend. Danas nema izgovora da to ne razumeju i da to na drugi način ne tretiraju. Ima puno izjava koje govore da su oni zabrinuti, ali očigledno je uticaj Evropske unije opao, ali isto tako uticaj Amerike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Jović, mislite li vi da je krajnji cilj ove kampanje da se što više građana izjasni kao Srbi u Crnoj Gori, pa da se jako poveća njihov procenat, u stvari bosnizacija Crne Gore?
Očigledno je da postoje takve namjere, posebno koliko su one vrlo jasno iskazane kroz medije u Srbiji, nije toliko prisutan taj narativ u Crnoj Gori, ali postoji određena bojazan. Ta bojazan je vezana za to da su nama nacionalne partije u Crnoj Gori raspoređene prostorno, u smislu da su birači tih partija teritorijalno homogenizovani u određenim segmentima Crne Gore, što je ozbiljna bojazan za sva ta moguća scenarija i maštanje koje iz tih malignih krugova dolaze. Ja bih se potpuno saglasila sa tim da je Crna Gora prije svega i po uređenju je građanska država. Nama je građanski koncept ono što je osnova funkcionisanja ove države. Postoji bojazan da neko ovu situaciju može da iskoristi, ali ukoliko se sprovede popis adekvatno, ukoliko metodologija bude ispoštovana, ukoliko državne institucije zaista budu učinile što je u njihovoj moći da zaustave vještački povećanje broja ljudi u Crnoj Gori, ne samo povećanje identiteta, nego povećanje broja ljudi koji sa strane dolaze i izjašnjavaju se samo tu tokom te ankete, mi ne možemo da dobijemo te procente koji mogu da pretpostave promjenu ustavnog uređenja Crne Gore. Za sad takve ideje nemaju podršku, jasno izgovorenu podršku političara unutar Crne Gore. Očigledno jesu podržane donekle od strane Srpske pravoslavne crkve, one ima određeni uticaj, ali ne donosi srećom sve odluke u Crnoj Gori.
Gospodin Biserko, nakon što su Demokratska partija socijalista, predstavnici manjina i Evropski parlament zatražili da se popis odloži dok se ne steknu uslovi za njegovo održavanje, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će popis biti odložen za mesec dana.
On smatra da bi se za to vrijeme mogli stvoriti uslovi da popis dobije apsolutni legitimitet.
Mislite li vi da je mjesec dana dovoljno da se taj popis pripremi kako treba?
Mislim da taj period od mjesec dana nije dovoljan s obzirom na tu toksičnu atmosferu koja vlada u Crnoj Gori već dugo vremena. I drugo, treba imati u vidu da su za ove posljednje tri godine i crkva i Beograd, odnosno srbizacija obrazovnog sistema, kulture otišla daleko i da su to sve činjenice koje treba uzimati u obzir kada se razmatra mogućnost održavanja popisa. Mislim isto tako da opozicija Crne Gore mora mnogo više da se aktivira, malo je zakasila.
Oni su pokrenuli kampanju bojkota.
Jesu, ali to je samo prvi korak. Treba izaći na teren, oni nemaju medije ili vrlo ograničeno. Oni prosto moraju da se naviknu da idu na teren i da rade posao koji do sad nisu radili na taj način, jer su bili vladajuće stranke. Ali mislim da u ovoj fazi je jako važno da se oni zalažu za građansku Crnu Goru. Ja mislim da mogu da dobiju građanstvo na tome, ali to zahteva ogroman napor na terenu. Mislim da treba naći sagovornike sa Evropom. Recimo, Milatović je objavljen je njegov intervju u Guardianu gde se o njemu govori kao proevropskom predsjedniku. To se tiče tako jedna kriva slika o tome u kakvom je stanju zapravo Crna Gora za posljednje 3 godine nije makla ni pedalj od one situacije u kojoj je bila pre 20. godine, čak što više ona je regresirala kao i Srbija. U stvari taj propagandni rad koji traje u ovom momentu čini mi se da to dobija Srbija i Rusija, da zapad tu kaska, kao i opozicija, zato što mislim da prosto ne shvataju koliki je učinak i domet takve propagande, tog propagandnog rata koji intenzivno traje 3 godine posljednje. On je postao i pre, ali posljednje 3 godine oni su dobili sve alatke, instrumente preko kojih mogu dostignuti do crnogorske javnosti.
Gospođo Vujović, mislite li vi da je ovaj predlog koji je dao gospodin Milojko Spajić da se popis odloži za mjesec dana, da je to na izvestan način ustupak opoziciji, predstavnicima manjina i Evropskom parlamentu?
Ako je ustupak, onda nije dovoljno iskren. Postoji više razloga zašto otvrdim. Prvo, popis ne može da počne 1. decembra, zato što je to suprotno i standardima Ujedinjenih nacija Eurostata. Popis se ne sprovodi u periodu kada imamo nepovoljnu vremensku situaciju, dakle kad će nam biti jedan dio Crne Gore pod snijegom i bit će teško doći do određenih sela. Mi imamo jedan dio Crne Gore odsječen od ostatka Crne Gore kada snijegovi krenu, tako da se popis provodi ili u aprilu ili u oktobru, i ovo što je odloženo od oktobra za novembar također nije bilo najbolje rješenje. Nema smisla da počne 1. decembra zbog vremenskih prilika, drugo, nema smisla da počne 1. decembra iz razloga što se ništa neće značajno promijeniti od 1. novembra do 1. decembra. I mi ovdje moramo da otvorimo javnu raspravu nakon što se donese odluka o stavljanju van snage datuma 1. novembar, kako da se popis organizuje tako da nemamo sve ove elemente o kojima smo pričali, što znači da treba da ukinemo duplu popisnicu, odnosno kopiju popisnog lista. Najbolje bi bilo da izmijenimo zakon, da isključimo ova 3 pitanja i da ih ne prikupljamo tokom popisa i da onda popis provedemo na adekvatan način od 1. aprila. Htjela bih da kažem još da mi u Crnoj Gori nećemo baš dozvoliti ovakve igre i da ćemo naći način da napravimo pritisak da se sa ovim svim stane i da se popis vrati u okvire statistike, ali to za mjesec dana je apsolutno nemoguće odraditi. A
koliko bi po vama bilo potrebno vremena da se pripremi jedan apsolutno legitiman popis ovako kako je rekao mandatar za novu vladu?
Možda bi moglo do aprila, ali to bi značilo prije svega, dakle, postojanje političke volje, a drugo, veću transparentnost same metodologije i uključivanje faktora kontrole koje još uvijek ne znamo kako bi trebali da izgledaju, i značilo bi također da se uključuju i zvanične institucije, makar u dijelu da mogu da upoznaju građane sa tim kako će da ih zaštite i kome građani mogu da se obrate u slučaju kada prepoznaju sve ove pritiske o kojima pričam.
Hvala gospođo Vujović.
Hvala vam.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile predstavnice 2 nevladine organizacije, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa i Podgorice. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.